Qayıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Şuşanın işğal günündə Amerikalı həmsədrdən sülh açıqlamaları barəsindədir mövzumuz. Konfliktoloq Əvəz Həsənov, politoloq Rasim Musabəyov və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Amerikalı həmsədrin fikirlərinə münasibət açıqlayacaqlar. Növbəti saatda isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də İnternetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Page-ində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan konfliktoloq Əvəz Həsənov və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Hər ikinizi gəldiyiniz üçün və təşəkkürümü bildirirəm. Və Amerikalı həmsədr ötən gün keçirdiyi mətbuat konfransında bir çox açıqlamalar verdi və bu da bir mənalı qarşılamadı sözsüz ki. Və mən istəyirəm ki, həmin açıqlamalardan bir neçəsini oxuyum. Sülh yaxındır. Tərəflər elə bir məqama yetişib ki, gələcəyə yönəlik mövqeləri çox da fərqli deyil. Bunu ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Carnegie fondunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair çıxışında deyib, səfərə görə razılaşma üçün prinsip, anlaşma və sənədlər artıq danışıqlar masasındadır və onlardan heç kim imtina etməyib. Çətini fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün son və cəsarətli addım atmaqda tərəflərə kömək etməyin yolunu tapmaqdır. 20 ildə sülhə nail olunmayıb. Tərəflər bir-birlərinə inanmır. Azərbaycan və Ermənistanda bir-birini tanımayan nəsil yetişib. Həmsədrin fikrincə, ATƏT müşahidəçiləri kövrək sülhə nəzarət üçün 20 ildir fəaliyyət göstərirlər, lakin tez-tez baş verən itkilərə son qoymaq, hətta bunun üçün məsul olanları müəyyən etmək üçün onların nə mandatı, nə də resursları var. James Warlick sonda sülh sazişinin tərkib hissəsi ola biləcək 6 elementə toxunub. Birincisi, Dağlıq Qarabağın mürəkkəb tarixini nəzərə alınmaqla yekun status müəyyənləşdirilməlidir. Bu, müvəqqəti status olacaq. İkinci, Bakının nəzarətində olmayan keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti ərazisinə elə bir müvəqqəti status verilməlidir ki, minimum təhlükəsini və özünü idarəyə zəmanət olsun. Üçüncü, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal edilmiş ərazilər Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmalıdır. Azərbaycanın suverenliyi hörmət olunmadan orada heç bir məskunlaşma aparıla bilməz. Dördüncü, Ermənistanı Dağlıq Qarabağla birləşdirən dəhliz olmalıdır. Lakin dəhliz Laçın rayonunu bütünlüklə əhatə edə bilməz. Beşinci, qaçqın və məcburi köçkünlərin əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtmaq hüquqları tanınmalıdır. Altıncı və sonuncusu, nizamlanmanın sülh yaratma əməliyyatı da daxil beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı olmalıdır. Bütün tərəflərin etimad etdiyi yaxşı düşünülmüş sülh yaratma əməliyyatı olmadan sülhə təminat variantı yoxdur. Əvəz bəy, yəqin ki, siz daha geniş formada oxumusunuz bu bəyanatı, bu açıqlamanı. Nə demək istəyir Warlick bu bəyanatı ilə?
Bu bəyanatı oxşar Madrid prinsiplərini biz 4-5 il olardı, məncə 2008-ci ildə, bəli. Ona oxşar Madrid prinsiplərini biz bilirik. Amerikalı həmsədrdən yeni bir şey yoxdur orada. Yəni, deyim ki, nəsə əlahətdə bir orada prinsip var. Heç bir yeni prinsip yoxdur. Sadəcə bu 6 prinsipdən başqa Amerikalı həmsədrin əvvəl dedikləri fikirlər ki, yəni sülhə, cəmiyyətlər sülhə yaxındır, yəni gənc nəsil yetişir ki, onlar bir-birindən xəbər yoxdur və prezidentlər, yəni daha doğrusu münaqişə tərəflərini bu sülhə, yəni bu prosesə hazırlamaq lazımdır. Bu da Amerika səfirlərinin çoxu tərəfindən dəfələrlə bəyan olunub. Yəni mənim yadımda Matthew Bryson'ın hətta belə konkret bir demək iş planı oxşar bir şey bir təklifləri var idi. Yəni yeni bir şey yoxdur. Biz James Warlick'i burada Bakıda çox tənqid elədik. Yəni Azərbaycan hökuməti onu çox tənqid elədi. James Warlick kifayət qədər sosial şəbəkədə aktiv insan idi və onun bu tənqidindən sonra yəqin ki, Carnegie fondundakı o çıxışı bir növ elə bir ki, bu tərəflərə bir mesaj idi. Amerika hökuməti çox qəribədir. Heç vaxt baza mövqələrini heç vaxt dəyişməyib. Yəni Madrid prinsipləri Amerika hökumətinin gələcəkdə bu münaqişəni həll eləmək üçün əsaslana biləcək, əlində bayraq tuta biləcək çox gözəl bir prinsiplərdir ki, Amerika hökuməti yaxasını həm qurtara bilər, həm Azərbaycan tərəfini, həm erməni tərəfini orada razı sala biləcək məqamlar var və onu da bütün həmsədrlər fəaliyyətləri boyu əllərində bayraq tutublar. Kimsə daha real işlərlə məşğul ola bilib, kiminsə bizə daha demək olar ki, az funksiyası olub, daha az səlahiyyəti olub. Məsələn, Matthew Bryson'ın ola bilsin ki, tərəflərə təsir imkanları Azərbaycan tərəfinə çox idi, Ermənistan tərəfinə az idi. James Orlik də biz fikirləşirdik ki, bəlkə bu münaqişə proseslərində daha fəal bir diplomat olduğu üçün bəlkə Ermənistan tərəfinə təsir eləmək şansları olsun və belə gördük ki, Ermənistan tərəfinə təsir şansları olan hələ həmsədir. Bu Amerika tərəfindən təyin olunmayıb. Ona görə də yəni ekspert rəyinə oxşuyur, nəinki həmsədir rəyinə. Yəni həmsədir biz istəyirik ki, səlahiyyətli gücü ola bilən, yəni təsir edə biləcək funksiya malik insan olsun. Yəni, bu həmsədrlərin içərisində mənim ən çox demək olar ki, yadımda qalan bir Bratkonun müəyyən qədər təsir imkanları vardı. Kerry Kavananın misal üçün vaxtı ilə onun güclü şansları vardı, nəsə eləyə bilərdi. Sonraki həmsədrlər daha çox ekspert kimi rol oynadılar. Ciddi sənət ortaya qoya bilmədilər. Həm də dövr də fərqli idi. Zaman da o vaxt hazır deyildi. Məsəl üçün, Heydər Əliyevin dövründə təşəbbüslərin çoxu hələ formalaşmamışdı. İndi bütün sənətlər qeyd olunduğu kimi qoyulub stolun üstünə, ancaq onu icra edib, yəni tərəflərə yumruğunu göstərə biləcək həmsədr ölkə yoxdur. Həmsədr ölkələr öz maraqlarını güdürlər təbii ki. Rusiya burada hər şey tormuzlamağa çalışır. Amerikanın gücü o qədər deyil ki, Amerika tərəflərə təzyiq göstərə bilib bu münaqişə tərəfində demək olar ki, nəticə əldə eləyə bilsin. Əgər baxın, Madrid prinsiplərinə diqqətlə biz fikir versək, o məsələlərin çox həll olunsa, Azərbaycan prezidentinin vaxtı ilə elan elədiyi prinsiplərin elə çox orada var. Yəni o biz də orada udacağımız çoxlu məqamlar var. Ancaq onu kim əməl eləyir? Kim o prinsiplərə indi əməl eləyəcək? Ermənistan tərəfini kimsə o prinsiplərə əməl eləməyə təhrik eləməsə, mənə gəlir ki, heç kim bu sülhün yaxında olacağına inanmır. Çünki Azərbaycan deyib ki, mənim limitim bu qədərdir. Mənim limitim Azərbaycan ərazisi çərçivəsində nə istəyirsiz eləyin. Yəni, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisində de yure qalmaqla qalan məsələləri biz müzakirə bilərik.
Nə Azərbaycan suverenliyini pozmur?
Bəli, bu Azərbaycanın son limitidir. Bununla başqa nə istəyirsiniz eləmək olar.
Əvəz bəy, özünüz də dediniz ki, siz Amerikalı həmsədri, yəni Azərbaycan hökuməti də eyni zamanda bəzi ekspertlər də Amerikalı həmsədri tənqid edirdiniz.
Bəli.
Və bu... Açıqlama məhz Araz Əzimovun, Xarici İşlər Nazirinin, Xarici İşlər Nazirinin müavininin, üzr istəyirəm, Araz Əzimovun tənqidindən sonra gəldi. Yəni, bununla Warlick nə demək istəyir?
Yox, Warlick birinci...
Yəni, qaydalar dəyişməyir?
Yox, heç bir qayda. Warlick özü...
Mənim şəxsi, yəni mövqeyim ayrı, bu ayrı, onu demək istəyir.
Məncə, ən birinci demək olar ki, Warlickə dərsi Noruz Məmmədov verdi. O da öz Twitter səhifəsində bunu ələ salacaq bir... Ələ salacaq, sadəcə biraz belə ironik bir cavab yazdı. Warlick yaxşı bilir ki, Amerika hökumətinin konkret prinsipi var. O prinsipdən kənara heç inləmək mümkün deyil. Ona görə qalan onun o Twitterdəki müraciətləri və yaxud onun hansısa konferanslarda dedikləri bu onun şəxsi fikridir. Yəni, məncə Amerika hökumətinin prinsipial mövqeyi dəyişməzdir. Amerika hökuməti əgər Madrid prinsiplərinə, tərəflərin qəbul elədiyi prinsipə sadiqdirsə, biz ehtiyat eləməməliyik hansısa bir həmsədrin gedib konferansında nəsə danışmasından.
Akif bəy, siz hansı mesajları aldınız bu açıqlamalardan?
Mesajlar bir neçə mesajlar demək olar. Mən də əvəz bəyəndə razıyam ki, yeni bir şey yoxdur. Bu maddi prinsiplərində əks olunan məsələlərdir. Oradan kənara çıxmır. Və James Warlick də ki, müəyyən qədər Twitter səhifələrində yazdı. Azərbaycan tərəfindən ciddi qarşılanmadı. Tənqid atəşinə tutuldu. Və ola bilər ki, müəyyən mənada məsələnin həllinə yox, situasiyadan çıxmaq üçün, situasiyanı dəyişmək üçün, yəni bir doğrudan da məsələ o həddə çatdı ki, Xarici İşlər Nazirinin sədri, Xarici İşlər Nazirinin müavini səviyyəsində, Milli Məclisin sədri səviyyəsində onun geri çağırılması ehtimalı ortaya qoyuldu. Kifayət qədər ciddi mesajdır. Ona görə də o situasiyanı dəyişmək üçün, bir qədər özünə qarşı münasibəti yumşaltmaq üçün mən səbəblərin məsələni ortaya atdı. Çünki əgər doğrudan hansısa bir ciddi nəticə ilə bağlı onu ortaya qoyursa ki, hansı nəticənin ərəfəsindəyik ki, alınacaqdır, yoxdur onun əlamətləri. Deməli, burada hansısa ciddi bir nəticədən danışmağına dəyməz. Başqa bir məsələni də mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Amerika tərəfindən məsələnin həlli ilə bağlı bir istək yalnız o vaxt göstərəcək ki, doğrudan da Amerika özünün ciddi diplomatik ranga malik olan nümayəndəsini təyin edəcək. İndiyənə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə bir səviyyəli diplomatı olmuyordu. Yəni o münasibətdir. Bu münasibətin göstərir. Yalnız 98-99-cu ildə Talbot'un təlifi yadınızda da ərazi mübadiləsinin üzərində onda Amerika tərəfindən kifayət qədər ciddi ranklı diplomatıdır. Ciddi bir cəhd oldu və ərazi mübadiləsi kökündə dayanan bir təklif variantı qoymuşdu onda Amerika ortaya. Rusiyada razılaşmaq məcburiyyətində qalmışdı və sonda bir Ermənistanda bu parlamentin göllabaranı olunması ilə o məsələyə nöqtə qoydular. Yəni oktyabr ayında gəldi İravanda oldu, Talbot Bakıda oldu, razılaşdılar. Uçdu. Amerikaya yola düşəndə heç təyyarə hələ Washingtonda enməmişdi. O güllə buran hadisəsi baş verdi, dayandı o qədər. Onda Amerikanın ciddi bir təşəbbüsü var idi. Amma bu vaxta qədər ondan sonra istəyirsiniz Bratgen deyərsiniz, istəyirsiniz Bryson deyərsiniz. Bunların hamısı, bu da qeyri ciddi bir adam obrazı var Azərbaycan. Bir də başqa bir məsələ var ki, Amerika hələlik ciddi diplomatı işə salmayıb da, amma Amerika Ermənistanın razı olacağı bir adamları təyin edir hələlik. Bilirsiniz, Brazilini görürsə təyinatı ilə bağlı Ermənistan etiraz elədi, təyin eləmədilər, bunu belə bir adam qoydular. Yəni, ona görə də bax, bu səhvkidə Amerika hələlik o mövqədən yanaşır. Başqa fərqli bir yanaşma yoxdur. Başqa bir məsələ mən demək istəyirəm, təkliflərlə bağlı. Müxtəlif fikirlər deyə bilər. Madrid prinsipləri Əvəz bəy burada Azərbaycan maraqlarına cavab verən bir məsələ kimi təqdim elədi. Biz o vaxtlar 2008-ci ildə bu ortaya çıxanda böyük bir sənəd də Qarabağda təşkilatının adına hazırladı və təqdim elədi ki, maddət prinsiplər qətiyyən Azərbaycan maraqlarına cavab vermir və çox öldürücü bir təsir göstərə bilər. Və orada bir neçə məqamları vurğulayırdı. Bir məqamda indi burada da o bir səsləndirilir ki, hələlik müvəqqəti status verilsin və müvəqqəti statusu beynəlxalq təminat verilir. Bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağda bu günləri mövcud olan və hələlik heç kəsin tanımadığı, hansı Amerikan ştatı cəhd edir, haradasa nəsə eləyirlər, onu biz artıq tanıyırıq. Onun tanınmasına razılığımızı veririk. Beynəlxalq səviyyədə Dağlıq Qarabağdakı qondarma, rejimə adı müvəqqəti qoymuruz, lab yarım müvəqqəti qoyun. Nə qoyursunuz qoyun, artıq tanındı onun statusu. Ondan sonra Ermənistana başqa bir Dağlıq Qarabağdakı rejimə hansısa başqa bir statusun verilməsi heç ehtiyac olmayacaqdır. Həmin statusla beynəlxalq tanınma şərti ilə, beynəlxalq təhlükəsizlik garantiyası ilə həmin rejim orada fəaliyyət göstərəcək. Ondan sonra Azərbaycanın o məsələlər müdaxilə eləməyi sıfıra enəcəkdir. Yəni mən budur bax maddi prinsiplər və indiki prinsiplərin köy mahiyyəli. Digər tərəfdən isə hər bir məsələnin biz mahiyyətinə yanaşmalıyıq. Və daha doğrusu hər hansı bir yol xəritəsi və yaxud hər hansı bir hər variant təklif olunursa, birinci növbədə baş vermiş hadisənin mahiyyəti ortaya qoyulmalıdır. Bu günləri Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunur və işğal altında saxlanılır. Kim hansı bir təklifi verirsə, birinci növbədə o mahiyyəti ortaya qoymalıdır. Amma çox təəssüf ki, 1992-ci ildən bugünə qədər bütün danışıqlarda verilən təkliflərdə o mahiyyət yoxdur ortada. Ortaya qoyulan mahiyyət ondan ibarət ki, Dağlıq Qarabağdakı bir ovuc erməninin statusu müəyyənləşmə. Və gördüyünüz ki, bu prinsiplər iki sona həsr olunubdur. Biri həsr olunubdur ki, dağlıq müvəqqət status verilsin, ikinci ona həsr olunur ki, elə bir status verilməlidir ki, ona bir təhlükə yaramasın.
Zəmanət olsun.
Zəmanət olsun. Və sonra, deməli, bütün variantların üzərində kökündə o Dağlıq Qarabağdakı bir ovcu Erməniyə status məsələsi dayanır. Onun görə də qətiyyən Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. İndi Azərbaycan hakimiyyəti deyir mən müdafiə edirəm. Amma mən inanmıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti sonda o məsələyə getsin orada. Çünki Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Və yeri gəlmişkən mən deyim ki, bilirsiniz, bu prinsip ortaya çıxan kimi dərhal erməni Amerika erməniləri
yəni, ifadə edir. Yəni, oradakı Azərbaycan ermənilərə heç bir status verilməməlidir. Yəni,
heç
onlar
bir statusa söhbət getirməlidir. Mahiyyəti
ölür. Təmizlənməlidir yəni. Azərbaycandan.
Təmizlənməlidir, ölür söhbət. Söhbət nədən gedir? Bu, ona görə statusdan danışırlar ki, güya Dağlıq Qarabağdakı bir erməni ayağa qalxıbdır, özün hüquqlarını müdafiə eləyir. İndi ona görə də onlara status verəndə onların hüquqları təmin olunmalıdır. Onlar bu mahiyyətə çevirirlər. Amma biz deyirik ki, mahiyyət ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarının bir hissəsini ələ keçirmək üçün Dağlıq Qarabağdakı ermənilərdən istifadə edib və Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir. Biz istəyirik ki, beynəlxalq təşkilatlar əgər doğrudan da obyektiv nəticə gəlmək istəyirlərsə, bu nöqtədən başlasınlar ki, Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur. Və bu işğalın nəticələri nə cürlərdən qaldırıla bilər? Necə ki, Ukrayna hadisələrində BMT-də BMT-nin baş katibi bu saat ortaya düşür ki, mən vasitəçi olmaq
istəyirəm. Yeri gəlmişin, Amerikalı həmsədri ötən gün işğal sözünü işlədi.
İşğal sözünü işlədi nə mənada? Dağlıq Qarabağın ətrafındakı ərazilərdən. Bəs Dağlıq Qarabağın özü nədir? İşğal olmayıbdır. Həmən o mahiyyətdən gəlir ki, deməli, bunlar Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimə ayrı bir subyekt kimi baxırlar. Güya ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi ayağa qalxıbdır, özünün müstəqilini elanıb və Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Amma biz deyirik ki, Ermənistan işğal edib Dağlıq Qarabağda, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı bölgələr, rayonlar.
Geri gəlmişin, elə Amerikalı həmsədir də deyib ki, bunun iki tərəfi var. Başqa cür təhrif oluna bilməz. Azərbaycan və Ermənistan. Bu münaqişənin iki tərəfi var. Açıqlamalar o çox qısaldılmış formada mən oxudum bir qədər.
O səhvin düzəldirdi orada. Çünki Azərbaycanlı jurnalist sual vermişdi ki, çünki bir müddət Twitter-də yazmışdı axı ki, mənim xəbərim yoxmuş, Dağlıq Qarabağmış münaqişənin tərəfi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağmış. O səhvin düzəldirdi orada.
Və Rasim Musabəyev telefon xəttindədir. Politoloq və həm də Milli Məclisin deputatı Rasim Bey. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eşitdiniz, studiyada yəni konfliktoloq Əvəz Həsənov və eyni zamanda Qarabağ Azad Təşkilatının sədri Akif Nağının dediklərini eşitdiniz. Hər ikisi deyirlər ki, yeni bir şey deməyib Amerikalı həmsədir. Mənim bildiyimə görə yəqin ki, siz də onları dəstəkləyirsiniz, deyirsiniz ki, yeni bir şey yoxdur. Və 6 il bundan öncə ortalığa atılmış Madrid prinsipləri yenidən gündəmə gəlir onun dedikləri ilə. Bəs bu 6 ildə nədir bunları mane olan bu prinsipləri həyata keçirtməyə? Yəni hansı tərəf bunu istəmir?
Əvvəl Əvəz bəylə Akif bəyi salamlayıram. Çox xoşdur onlarla bir yerdə diskussiyada iştirak etmək. Onu demək istəyirəm ki, bəli, əslində Warlick-ın səlahiyyəti yoxdur yeni nəsə deməyə. Biz bir də səhv edirik məsələlərdə ki, Minsk qrupda həmsədirlik 3 dövlətə həval olunub. Onlar isə indi o Minsk qrupa həmsədir təyin ediblər, yəni öz nümayəndələri. Bu nümayəndələr də orta səviyyəli bir səsli, yəni öz xarici işlər nazirliklərinin əməkdaşlarıdırlar. İndi Azərbaycan da, Ermənistan da vaxtı ilə çox zəif olanda bizim diplomatik əlaqələrimiz inkişaf etməmişdi. Lap o həmsədir xüsusi təyinatlı bir səfir gələndə də o, prezidentlarla görüşürdü, hansısa bir təzik deməsəm ancaq ciddi təsir etmək imkanları var idi. Sonralar isə dövlətlərimiz güclənib və o təkrar edirəm Minsk qrupda olan həmsədirlərin tərəflərə hansısa bir təzik göstərmək ya hansısa bir konseptual həll planları ilə çıxış etmək imkanları yoxdur. Ona görə onlardan onu heç gözləməyə də dəyməz. Əslində, bütün o ciddi impulslar daha yüksək səviyyədə olub. Yada salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə bu ilə Fransa prezidenti məşğul olub, onda Paris prinsipləri ortalığına gəlib. Sonra QVS-də bu ABŞ-ın dövlət katibi səviyyəsində sonra prezident Bush da qoşulmuşdu o prosesa. Yəni bu səviyyədə bəli ciddi əli ortalığa çıxmışdı. Talbot indi Akif bəy dedi, bəli o da dövlət katibinin mavini idi, birinci mavini idi və o sözü keçən bir adam idi və o yüksək səviyyədə verilmiş qərarlara həyata keçirmək üçün də oradan da fəaliyyət göstərmək iqtidarındaydı. Warlick'ın belə bir imkanları yoxdur və faktik olaraq onun o çıxışı heç bir yenilik etməyib, əslində onun belə deyək ki, başlı və narazılıq doğuran o bəyanatları o Twitter'da bir yazılarına bir yəni ciddi təpki ilə rastlaşaraq həm o konfransa getmədi, o erməni lobbinin təşkil etdiyi konfransa ki, Dağlıq Qarabağı müstəqilliyə aparan yol belə bir adla konfransa qoşulmağı həmsədir üçün tamamilə qəbul olunmaz idi. O fikrindən də vaz keçdi və durub indi o çıxışından sonra o məruzəsində də əslində göstərdi ki, bəli, ABŞ-ın rəsmi mövqeyi və mən də o mövqeydə kənara çıxmaq nə səlahiyyətindəyəm də, nə də istəyindəyəm. Bu, özünün, təkrar edirəm, narazılıq yaradan bəyanatların yumuşaltmağa hesablanmış bir şeydir. Yenilik yoxdur orada və mənim fikrimcə, heç o bir yeniliki axtarmaq lazım deyil. Ona görə ki, o prinsipları təkcə, yəni Akvildə bu 2009-cu ilin yayında elan olunandan sonra Astanada bir il sonra ATƏT-in sammiti keçirilmişdi. Orada Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları da iştirak etmişdir. Və bu bəyanata əslində qoşulublar. Və bu prinsipləri o sadaladılmış şəkildə Azərbaycan və Erməni tərəf qabul olub. Söhbət təkcə bunlar da prinsip deyirlər, prinsip ayrılar idi. Bunlar əsas elementlər idi o gələcək razılaşmanın. Mahiyyətcə sonraki mərhələdə onu bir çərçivə müqavilə şəklinə gətirmək istəmişdilər və bunu Rusiya və konkret Lavrov bu işlə məşğul olmuşdu və elə şəkildə tərtib etmişdi ki, o tamamilə Azərbaycan üçün qəbul olunmaz olmuşdu və Kazanda o razılaşma baş tutmadı. Sonraki mərhələdə isə ermənilər yenə də o çərçivə müqaviləsi onlara o fayda verən bir şey idi. Azərbaycan tərəfi deyir ki, ümumi şəkildə o prinsiplara razılıq verəndən sonra zəhmət çəksinlər, həmsədirlər, ortalığa çərçivə müqaviləsi yox, sülh müqaviləsi gətirsin ki, hansılar ki, bir lavasdə icra olunacaq. Olur ki, o çərçivə müqaviləsi reallıqda yeganə onun mahiyyəti olurdu ki, tərəflər gücdən istifadə olunmamaqla bağlı öhdəliklər götürürdü və o çərçivə müqaviləsi ratifikasiya gərək nəzərdə tuturdu. Ancaq onun qalan məsələlərin icrası açıq qalaraq bəlkə də bir 10 ildə çəkəcəkdi. Ancaq konkret öhdəlik ki, gücdən istifadə olunmamaqla bağlı Azərbaycanla torpaqları işğal altında qalaraq boyuna götürülməli idi. Azərbaycan tərəfi bundan imtina etdi. Ona görə indi Azərbaycan tərəfi mövqeyi heç də o prinsipları çeynəməkdən deyil, konkret sülh müqaviləsi hazırlamaqla, hazırlamaq üçün həmsədirlər tərəfindən konkret fəaliyyət gözlənir. Həlli təsdiq olsun ki, belə bir fəaliyyət yoxdur.
Ancaq Akif Nağı deyir ki, bu ümumiyyətlə bu prinsiplər Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Orada Azərbaycanın maraqlarına zidd olan müddialar nəzərdə tutulub.
O da Akif Nağının fikridir. Amma hörmətlə gəlir yanaşaq.
Yəni sizin dediyinizdən belə çıxır ki, rəsmi Bakı o müddiaları qəbul etməyə hazırdır. Sadəcə oyun pozanlar olmasın.
Təkrar edirəm. Prinsiplardan, o sadalandan söhbət gedirsə, Azərbaycan və erməni tərəfdə ona razılığı verib. Şifahi də olsa, o razılıq verilib. Ancaq o ki, qaldı müqavilə şəkilində o prinsipları imzalamaq, onlar ki, onun o saat orada xırdalanmağı ortalığa çıxırdı. Tamam, ermənilər təkid edirdilər ki, o referendum bunlar adlandırırdılar, halbuki biz rəy sorğusu deyirdi, onun baxdı müəyyənləşsin, konkret göstərilsin. Və heç də gözləmək lazım deyildi ki, ora Azərbaycanlılar qayıtsın, bütün işgal olmuş ərazilər boşalsın. Bunlar 5 ildən sonra o referendumu keçirib, sonra isə Dağlı Qarabağı o ərazilərlə bağlı ki, bunu azad edə bilmərəm, bununla Azərbaycanla gərək bunlar alverə girsinlər. Təbii Azərbaycan mövqeyi bununla üstə gəlmir. Azərbaycan mövqeyi ondan ibarətdir ki, ora bütün qaçqınlar, məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmayanca orada təminatlı sülh və erməni və Azərbaycan icması arasında normal münasibət formalaşmadan heç bir statusla bağlı qərar verilə bilməz və o qərara icmaların ikisi də razılıq verməlidir. Azərbaycanın rəsmi mövqeyi budur. Təbii bu Azərbaycanın mövqeyi də Ermənistanın mövqeyi, ermənilərin mövqeyi üstündür.
Akif Bey, nəsə demək istəyiriz bu?
Mən Rasim Bey'ə təşəkkür edirəm fikirlərinə görə. Söhbət ondan gedir ki, mənim müşahidələrimə görə Rasim Bey də dedi, Kazanda alınmadı və Kazanda görüşdə alınmaması müxtəlif fikirlər. Rəsmi məlumat yoxdur. Nə Rasim Bey də yoxdur, nə Əvəz Bey nəsildə məndə yoxdur. Ona görə də rəsmi məlumatlar yoxdur ki, onun əsasında. Amma ziddiyyətli məlumatlar var. Bəlkə Kazan görüşünün alınmaması ilə bağlı Azərbaycan Ermənistanı ittiham elədi. Amma Ermənistan tərəfindən də Azərbaycanda ittihamlar səsləndi ki, 10 düzəliş təklif elədi Azərbaycan. Müqaviləyə, yəni maddət prinsiplərinə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan 2011-ci ildə Azərbaycanın Xarici Naziri birinci dəfə rəsmi qaydada BMT Baş Assambleyasına çıxış elədi ki, danışıqların davam etdirilməsi üçün bizim bir şərtimiz var. Azərbaycanın bütün işğal olmuş ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələri çıxarılmalıdır. O vaxta qədər elə bir mövqe qoyulmamışdı. Ondan sonra Xarici Naziri də, Prezident də bugünə qədər dəfələrlə mövqeyi təkrar edirlər. Mən isə bilirəm ki, maddi prinsiplərindən sonra Azərbaycanın bu mövqeyini qoyması yeni bir situasiya yaradıbdır. Yəni, Azərbaycan artıq sözə deyə bilər ki, maddi prinsiplərinə razıyə müzakirə eləyək bu prinsipləri. Amma fakti ki, bu ortaya qoyulursa, bu o deməkdir ki, maddi prinsiplərin üzərindən xətt çəkilir. Yəni, şərt qoyulursa ki, mənim torpaqlarım işğaldan azad olunmalıdır. Dağlı Qarabağda nəzərdə tuturlar. Yəni prezidentin çıxışlarında dəfələrlə vurulub ki, işğal olunmuş ərazilər dedikdə Dağlı Qarabağ nəzərdə tutulur. Ermənistanın bütün silahlı qüvvələri çıxmalı. Ondan sonra danışıqlar davam etdirilə bilər.
Mən
buyurun, Əvəz Bey.
Yəni mən təbii ki, Kazan görüşü tələsi vaxtı yadımdadır. Burada Azadlıq Radiosunda bir debat vardı. Mən də orada iştirak edirdim. Bizim
səhv etmirəmsə Qafqaz qovşağı.
Məncə ola bilsin yadından çıxıb. Və çox mən normal qəbullədim ki, doğrudan da bizim hökumətimiz həmin o deməli o razılaşma ki, hansı ki, sənəd çərçivəsinə də hazırlaşırdı. Ona çox ehtiyatla yanaşdı və Azərbaycan hökumətinin əsas istəyi məncə ondan ibarət idi ki, Azərbaycan hökuməti indidən o sülh paketi deyilən bir paketi görmək istəyir. Çünki bu sülh paketi ermənilərə də, azərbaycanlılara da çox vacibdir. Azərbaycan üçün daha çox vacibdir. Çünki Azərbaycan bu günləri vəd verdiyi, əgər Azərbaycan hansısa bir sənədə imza atacaqsa və yaxud nəyəsə vəd verəcəksə, sonradan onun Azərbaycan üçün çətin olacaq deməli o prinsipləri geri qaytarmağa. Ermənilər onsuz da erməniləri bütün dünya ictimaiyyəti məcbur eləyir ki, ermənilər həmin o işğal olunmuş 5 rayondan indi söhbət gedir. Yəni o 2 rayonu Azərbaycan da müəyyən qismən konfliktin həllinin sonuna qədər demək olar ki, o rayonlarla bağlı qərarını yumşalda bilər. Ancaq Azərbaycan üçün sərf edirdi ki, həmin o sülh paketi, nə bilim, bu sülh paketinin hazırlanmasına bəlkə doğrudan da rəsmilərlə yanaşı, cəmiyyətdə qoşulmalıdır, partiyalarda qoşulmalıdır, qeydlər, bütün hamı qoşulmalıdır. O paketin hazırlanmasında Azərbaycan birinci maraqlı olmalıdır.
İstəyirəm, Əvəz bəy, yenə Azərbaycan rəsmilərinin dilindən də son dövrdə səslənir ki, Madrid prinsipləri artıq səsləndirilmir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, biz yekun böyük sülh sazişini imzalamağa hazırıq. Yadınızdadırsa 1994-95-96-cı ilə qədər Kazimirovun vasitəçilik dövrü vaxtında Rusiya tərəfindən böyük sülh sazişi deyilən bir sənəd layihəsi vardı ortada. Kazimirov göz təhlif eləmişlər onu o dövrdə. Bugün sabah imzalanır, imzalamadı, o da qaldı. İndi bu günləri Azərbaycan təzədən qayıdır. Deməklə ki, biz böyük sülh sazişini imzalamağı təhlif eləyirik. Gəlin iş onun üzərində geçsin. O deməkdir ki, faktiki olaraq maddi prinsiplərinə bunlar imza edib.
Mən üzr istəyirəm. Yəni, mən Abxaziyanın, Şimali İrlandiyanın, Filippin hökumətinin, sonra bir neçə konfliktlərin, demək olar ki, həmin o sülh sənədi, sülh paketi deyilən paketlərin görmüşəm. Yəni, onun mahiyyəti doğrudan da çox böyükdür. Orada bütün elementlər özünü əks elətdirir. Yəni, cəmiyyətin özünü necə aparmasından tutmuş, nə bilim, hakimiyyətin gələcəkdə attığı addımlardan tutmuş bağırışdırıcı komissiyalara qədər. Azərbaycanın istəyi doğrudan da bugün ən konstruktiv bir pozisiyadır. Baxmaq ki, Azərbaycan demək olar ki, Ermənistan hökuməti Azərbaycanı qələmə verir ki, Azərbaycan prinsiplərinin çoxundan qaçır. Azərbaycana sülh paketi paket formasında çox vacibdir ki, indidən o təminatı alsın. Sabahları Azərbaycan hökumətindən əlavə vədlərə görə güzəştlər tələb olunmasın.
Azərbaycan deyirsiniz ki, hazırdır da belə başa düşdüm ki, bu müddəaları qəbul etməyə və yaxud sülh müqaviləsini imzalamağa sadəcə ermənilər qaçırlar bu müqaviləni imzalamaqdan. Yəni studiyada gedən, ümumiyyətlə gedən müzakirədən mən bunu anlayıram. Amma bu bir bəhanə kimi gəlmirəm ki sizə. Çünki neçə illərdir, artıq 22 ildir Qarabağ ətrafında danışıqlar gedir, müzakirələr gedir, müharibə, müzakirə, ATƏT-in Minsk qrupu iş görür, müxtəlif prinsiplər ortalığa çıxır, ancaq yenə də ən axırıncı moment Akif bəy bayaqlarım sadaladı, nəsə bir problem ortalığa çıxır, bütün bu işlər pozulur, yenidən təzədən əvvələ qayıtmalı olurlar, təzədən yenidən sənədlər hazırlamalı olurlar. Mənə qıraqdan baxan bir insana elə gəlir ki, bu hamısı qurulmuş bir oyundur. Sadəcə hər iki tərəf bu sənədin imzalanmasında maraqlı deyil və Azərbaycanda, eləcə də Ermənistanda son baş verən proseslər onu göstərir ki misal üçün Akif bəylə studiyadan, yəni verilişdən əvvəl etdiyimiz söhbət, orada Azərbaycanın bayrağını rahat şəkildə yandırırlar, burada isə kimisə erməni çıxartmağa çalışırlar və hətta ermənini burada təhqir kimi söyləyirlər. Yəni belə görünür ki, hər iki ölkə nə bu siyasətə hazırdır, nə də onu həyata keçirməyə. Yox,
Kamran bəy, Azərbaycanın arqumenti bundan ibarətdir ki, sən mənimlə inam yaratmaq istəyirsənsə, heç olmasa mənim bir rayonumu azad edirəm, mən bilim ki, sən inam yaradırsan, münasibətləri yaradırsan. Bugünləri doğrudan da Ermənistan hökuməti heç olmasa bir rayonun azad olunması istiqamətində planlarını ortaya qoysaydı, əminəm ki, Azərbaycan müəyyən addımlarını yumşalda bilərdi. Azərbaycan hökumətinin bu danışıqlar prosesində, bu sülh prosesində əsas demək olar ki, Azərbaycan hökumətindən tələb olunan odur ki, sən sonuncu nəticənin nəticə ilə bağlı bizə vəd ver, biz demək rayonların azad olmasına başlayaq. Sülh yaratma baxımından, sülh yaratma baxımından mən yəni bu proseslərdə də iştirak edib o adamlara təlqin elədiyim bundan ibarətdir ki, gəlin inamı addım-addım yaradaq. Yəni, əgər biz Azərbaycan hökuməti və yaxud nə bilim beynəlxalq ictimaiyyət o rayonların azad olunması prosesinə heç olmasa kənd bə kənd başlasaydı, indi çoxlu irəliləyişimiz olardı. Bunu isə hələ nə Ermənistan təbii ki etməyəcək, çünki Ermənistan sonuncu nəticəni indi almaq istəyir. Azərbaycan isə indi istəyir ki, addım-addım getsin. Əgər bunu edə bilsəydik, biz çox qabağa gedərdik. Ondan ötürü Rusiyada təzyiq eləməli idi həm Ermənistana, həm Azərbaycana. Amerikada, Fransada bunu etmirlərsə, bunu tək prezidentlərin üzərinə qoymaq məncə uzun vaxt aparacaq. Yəni Qarabağ münaqişəsinin həlli onda biz 25-30 ildən gərək danışaq. Çünki prezidentlər bunu heç kim istəmir ki, sonuncu nəticəni indi versin. Çünki uduzmaq deməkdir.
Tamam, özür istəyirəm. Sizin dediyiniz o fikir ki, Yəni deyilən fikirlər doğru, səsləndirilir o fikirlər, xüsusilə də xalq diplomatlarının dilindən səslənirkən Azərbaycanda da ki, Ermənistanda da hakimiyyətlər maraqlı deyirlər bu məsələnin həllində, saxlanılsın.
Yer gəlmişəm, bunu mən xatırlayıram. Bunu məşhur analitik Qarabağ məsələlərini araşdıran elə bizim studiyamızda Thomas Deval da söyləmişdi.
Onun da fikri, bir rəmon da fikri mən tanışam orada. O da o köhnə tüfənglər kimi ya sola atır, ya sağa atır. Objektiv mövqədə dayanmağa çalışır, amma onun da o Qarabağ kitabında da digər açıqlamalarında da açıq aydın ermənipərəst mövqə dayanır və hətta onun arada son məqalələrin birinə belə bir fikir də ifadə eləmişdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan üçün bitdi, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır və Azərbaycanda və Ermənistandakı cəmiyyətlər buna hazırlanmalıdır. Thomas Deval'ın dediyi fikirlərdən biri bax bundan ibarətdir. Yəni onlar o mövqədən yanaşırlar. Bu dediyiniz məsələ ki, təbiidir. Azərbaycan hakimiyyətində də, Ermənistandakı hakimiyyətdə müəyyən maraqları üçün məsələlərdən istifadə edirlər. Siyasət hər şeyini istifadə edirlər. Amma burada söhbət ondan gedir ki, biz bu günləri addım ataq, Ermənistan bir rayonu qaytarsın, biz hansı addım ataq, söhbət onunla, o münaqişəni həll eləmək yolu deyil. Təbii ki, burada Amerikanın öz maraqları var, Fransanın, Rusiyanın xüsusilə öz maraqları var və onlar nə Ermənistanın ki, əslində bu madir prinsipləri 100% Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Çünki Ermənistan Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimə status verir bunu. Nəticədə onun üçün
müvəqqəti status.
Amma burada mən hesab edirəm ki, Ermənistan müəyyən məqam gözləyir. Bilir ki, artıq bu nəsə bir nöqtə qoyulmalıdır, Əvəz bəy. Ermənistanlar bilirlər ki, məsələ nöqtə qoyulmalı, çox uzandı. Amma o deyir ki, o acgöz tamahkar var, o çalışır ki, nə qədər mümkündür çox əldə eləsin. O nöqtə qoyulanda çox əldə eləmiş olsun. Çox da ən maksimumların nəticəsi ondan ibarət ki, Dağlıq Qarabağın müstəqili dünya tərəfindən tanınsın. O da fikirləşir ki, müəyyən bir şərait yetişə bilər, müəyyən bir zəlzələ baş verə bilər, siyasi zəlzələ və yaxud başqa bir zəlzələ. Ona görə də onların o maksimum yüksək olan istəyi ondan ibarətdir. Məqsədləri ondan ibarətdir. Onu özlərinə köklürlər. Eyni zamanda onlar məqamı da elə bir ki, ölçürlər ki, elə bir məqamda, burada elə bir məsələdir ki, yana bilərsən. Yəni məqamı buraxa bilərsən, ondan sonra da geri qaytarma mümkün. Yadınızda 18-ci ildə Tep Petersen deyirdi ki, bundan yaxşı variant təhlif olunmayacaq Ermənistana. Götürün bu variantı, gəlin götürək bu variantı. Yəni Tep Petersen də o cür fikirləşirdi o vaxtlar ki, yəni məqamı götürək, bundan sonra daha pisləşə bilər. İndi bunlar da fikirləşirlər ki, ola bilər tutaq elə bir hadisə baş versin ki, biz sonra deyək ki, biraz ləngisəyi daha çox şey götürə bilərdik. Yəni bax bu cür Ermənin tutduğu mövqe bundan ibarətdir. Orada da Rusiyanın mövqeyi ona kömək edir. Rusiya da məsələnin bu şəkildə qalmasında maraqlı, yəni çeynəmiş bir fikirdir. Başa düşür ki, Rusiya bu məsələni hərdən çox vaxt deyirlər ki, bunu Rusiya yaradır. Amma mənim mövqeyim şəxsən belədir ki, Rusiya dünyada heç nəyi yaratmıb indiyənə qədər. Yaranmış vəziyyətdən bacarığını istifadə edibdi. Ukraynada şərait də Rusiya yaratmadı. Yarandı kimlərinsə ağıllılığından, kimlərinsə nəyindən, amma sonra Rusiyanlar çox bacarıqdan istifadə elədi. Yəni söhbət ondan gedir.
Rasim bəy, sülh yaratmadan danışırdıq biz bir qədər əvvəl. Eyni sualı biraz başqa formada sizə də ünvanlamaq istəyirəm ki, 20 ildir müharibə dayanıb və bu məsələnin danışıqlar yolu ilə və sonu sülh olaraq bitməsini nəzərdə tutur hər iki hakimiyyət. Bununla bağlı xalqa mesajlar verirlər ki, danışıqlar yolu ilə həll olunacaq bu məsələ. Ona görə də müharibə getmir, atəşkəs elan olunub. Ancaq nəticədə ortada bir sənəd var ki, bu Madrid prinsipləri və hər ki və digər sənədlərdə də bu nəzərdə tutulurdu ki, bundan sonrakında da yəqin ki, nəsə bu nəzərdə tutulacaq ki, həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar məcburi köçkünlərdən gedir söhbət və orada yaşayan ermənilərdən gedir söhbət. Bunlar Dağlıq Qarabağa yenidən öz yerlərinə qayıdacaqlar və birgə yaşayacaqlar. Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti buna hazırdırmı və yaxud da ki, erməni cəmiyyəti buna hazırdırmı və buna hazırlaşdırıblarmı bu cəmiyyətləri? Buyurun.
Üstəgər ortalıqda doğrudan da o sülhə qərar vermək üçün bir vəziyyət yaransın ki, cəmiyyətə durub nəsə danışasa. Özünüzü də aldatmayın. Ermənilər nəinki Dağlıq Qarabağa, İndi mətbuatların izləyirsinizsə, bəyanatların izləyirsinizsə, bunların məqsədi konkretdir. Dağlıq Qarabağa azərbaycanlıları buraxmamaq, hələ müstəqillik Kəlbəcərlə Laçını da Dağlıq Qarabağa qataraq onun müstəqilliyinə nail olmaq. Və heç kəs özün aldatmamalıdır ki, ermənilərin ayrı bir mövqeyi var. Yoxdur mövqeyi. Və bu mövqeylə
razılaşan Azərbaycanda mən əminəm ki, heç zaman heç bir rəhbərlik olmayacaq. Ermənilərə bu istəklərin təmin etsin. Və indi siz deyirsiniz sülhə hazırmaz. Nəyin hazırlayasın sülhə? Durub bunu demək ki, bunu gəlin, indi bunu qəbul edək, bunu ilə məsələlər bitsin. Baxın, qeyri-mümkündür. Ona görə mənə elə gəlir ki, o bütün danışıqlar ki, xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır, o demagogik və tamamilə ritorik bir söhbətlərdir. Onu indi siz mətbuat işçisi kimi aparmaq bəlkə meyillisiniz, mənim buna heç bir marağım yoxdur. Konkret ortalıqda təzik olmadığı halda heç bir konflikt həllini tapmayıb. O təzik olmalıdır, ancaq təəssüf olsun ki, bugün Azərbaycanın tərəfində həm beynəlxalq hüquqdur bu məsələlərdə, həm də yəni Azərbaycan zərər çəkən tərəfdir və hüquq da bizim tərəfimizdədir. Üstəlik Azərbaycanın maliyyə və energetik imkanları ona təzyiq etməyə o tərəf böyük dövlətlərə imkan vermir. Ermənilərə isə bunlar təzyiq etmək istəmirlər. Cürbəcür səbəblərə görə. Ona görə də məsələ olduğu kimi qalıb və Azərbaycan öz belə deyək, haqqın təmin etmək üçün həm sülhə müraciət etmək hüququnda əlində saxlayıb və ordusunu da möhkəmləndirir, həm də eyni zamanda erməniləri əlində olan və tamamilə qanuni olan imkanlarından istifadə edir təzyiq üçün. Yəni bütün beynəlxalq və regional layihələrdən onu kənarda qoyub, kommunikasiyaların açmır və bu öz təsirini göstərir. Keçən il Ermənistanı 60 min adam tərk edib. Ümumilikdə 5 ildə 300 mindən çox adam həmişəlik Ermənistanı tərk edib. Və bu kvartal təkcə ilə başlamış 3 ayın, yəni təkcə bir rübdə 30 min tərk edib və bu dinamika axıracan qalsa, bu il Ermənistanı 100 min erməni tərk edəcək. Və bu, təbii, Azərbaycanın təzyiqin nəticəsidir. Və fərz edirəm ki, bu təzyiq də öz təsirini göstərməlidir.
Deyirsiniz ki, xalq diplomatiyasının heç bir ritorik və heç bir xeyri yoxdur. Belə başa düşdüm, belə anladım. Bəs onda niyə hökumət bir vaxtlar öz ziyalılarını Dağlıq Qarabağa, Ermənistana göndərir ki, bu danışıqlar aparsın? Bu da həmin prinsiplərin, yəni bu xalqları hazırlamağın bir hissəsi deyilmi, Rasim bəy?
Bilirsiniz, hər bir halda, yəni mən özüm də o görüşlərdə iştirak edirəm. Biz müharibə aparmırıqsa, təbii, həm diplomatlar da öz fəaliyyətini göstərməlidir, həm də qeyri-hökumət təşkilatlar xətti ilə də kontaktlar olmalıdır. Ancaq xalqı hazırlamaq biz hələ tam axıracan bilmirik nəyə hazırlamalıyıq. Və ermənilər öz inatkarlığını davam etsələr, bizim bəlkə də xalqımızı daha çox müharibəyə hazırlamağa ehtiyac yaranacaq, nəinki alçaldıcı sülhə.
Buyurun, Əvəz bəy, sizin fikirlərinizi eşitək.
Biraz təbii ki, razıyam ki, əgər müharibə getmirsə, gərək cəmiyyətdə, diplomatda, həmişə mən deyirəm ki, yəni siyasi partiyalar, nə bilim, QHT-lər, mətbuat, yəni bunlar hamısı hazır olmalıdırlar həmin o diplomatik, informativ bir döyüşədə ermənilərlə. Bugün, baxın, bugün Şuşanın işğalı günüdür.
Bəli.
Mən bugün ürək ağrısından hər dəfə rayonların işğalı günlərində, yəni hamı bütün azərbaycanlılar kimi mən də hesab edirəm ki, bizim bu işğal olunan torpaqlarımızda bizim itkilərimizlə yanaşı, bizim vaxt itkimiz, informasiya itkimiz, insan resursu itkilərimiz çoxalıb. Mən Şuşa ilə bağlı konkret, yəni mənim bu cəmiyyətdən, bu indiyə kimi bu 22 ildə itirdiyimiz vaxta heyfim gəlir. Mən dünən yazmışdım deyəsən ki, yəni biz 22 ildə 10 nəfər, heç olmasa 2 nəfərdən, 2 nəfər, 3 nəfər mən Şuşalı tanıyıram ki, bunlar Dağlıq Qarabağ məsələsini hamıdan yaxşı bilirlər. Bu 22 ildə biz 22 nəfər Şuşalı yetişdirib, onu Avropada olan konferanslarda ermənilərin canına sala bilməmişiksə, biz xalq diplomatiyasından ciddi məşğul olmamışıq. Yəni bizim istəyimiz nədir? Biz istəyirik ki, hər bir azərbaycanlı, xüsusən Şuşa pasportu olan, yəni Dağlıq Qarabağ pasportu olan azərbaycanlı, Dağlıq Qarabağ daha doğrusu sakini olan orada qeyd etsin. Çünki ermənilər elə şeyə dərhal fikir verirlər. Hansısa bir misal üçün Füzulili, Kəlbəcərli, Laçınlı durub NKO-nun adından danışanda deyirlər ki, hansı kənddənsən sən? Yəni dərhal ona irad tuturlar. Dağlıq Qarabağda doğulan və yaxud Dağlıq Qarabağa aidiyyatı olan 22 adam biz tapa bilməmişiz, biz xalq diplomatiyasını inkişaf elətdirməmişik.
Ancaq Dağlıq Qarabağdan olan ermənilər hazırda Ermənistanda hakimiyyətdədirlər.
Yəni bu heç, təbii ki o subyekt hansı ki oradadır bu günləri, onlar de facto Dağlıq Qarabağı idarə edirlər. Onların əllərində bütün resurs var, bütün dünyaya yayırlar, bütün hara gedirsən onlar çıxırlar. Mənim yadıma gəlir, mən bir dəfə Almanya Bundestagında bu Cənubi Qafqaz üzrə məsələləri yəni rəhbərliyə eləyən həmin nümayəndə ilə görüşürdüm. Məndən demək olar ki bir gün əvvəl deməli Dağlıq Qarabağın dırnaqarası xarici işlər naziri sən demək orada hansısa bir tədbir keçirilmişlər. O tədbirin materiallarını gətirib xarici işlər nazirliyinə ermənilər təhvil veriblər ki baxın Dağlıq Qarabağ burada nəsə tədbir keçirir. Mən onu stolun üstündə gördüm və istədi ki gizləsin məndən. Yəni mən dedim ki yəni belə məsələlərdə Xarici İşlər Nazirliyi biraz ehtiyatlı olmalıdır da. Yəni hansısa bir Azərbaycan rəsmisi bura gəlib bunu sizi tənqid edə bilərdi. Yəni demək istəyirəm ki biz konkret Dağlıq Qarabağla bağlı məsələdə adamlarımız, resurslarımız yoxdur. Var 3-4 2-3 nəfər mən tanıyıram. Hamısına da böyük hörmətim var. Hamısı da gənclərdir və mən onlarla beynəlxalq tədbirlərdə də çıxış eləmişəm və bilirəm resurslarına bələdir. Ancaq azdır, azdır. Əgər biz ermənilərin qarşısında çıxıb o Dağlıq Qarabağı yaxşı təbliğ eləyən adamlar tapa bilməmişiksə bayaq Şuşa ilə bağlı, biz onda xalq diplomatiyasında nəyi danışa bilir? Nə xalq diplomatiyası? 2-3 nəfər artıq o marginallaşmışıq biz. Yəni biz mən ürək ağrısından bunu qeyd edirəm ki, bu cəmiyyət o qədər bu xalq diplomatiyasına baskılar eləyib ki, bu insanlar artıq marginallaşıblar. Bunlarla xalq diplomatiyası aparırıq demək olmaz. Bunlar partizandırlar hamısı. Bunlar partizan üsullarla xalq diplomatiyasından məşğul.
Xalq diplomatiyasından söz düşmüşkən sizə bir sual gəlib, nə qədər Akif Nağordadır, Əvəz bəyə belə bir sualım var. Xalq diplomatiyası mövcud olmalıdırmı? Son zamanlar xalq diplomatiyası ilə bağlı Leyla Yunusa qarşı təşkil olunan qara PR kampaniyasına münasibətiniz necədir? Elnur soruşur sizdən.
Xalq diplomatiyası mövcud olmalıdır. Bu arada mən çoxlu yazmışam, demişəm. Yəni, bu, baxın, Azərbaycanın torpaqları işğal olunub ermənilər tərəfindən. Ermənilər bizim torpaqlarımızda at oynadırlar, kef eləyirlər, nə bilim, bütün dünyaya yayırlar ki, biz Azərbaycanın torpaqlarında oturmuşuq. Yəni, Azərbaycan burada konkret erməni torpağıdır. Bizim isə həmin o görüşlərə gedib iştirak edib, orada ermənilərin ağzına vuran adamlarımız yoxdursa, biz geri çəkilirsə, deməli biz uduzuruq. Xalq diplomatları, bütün rəsmilər gedib o görüşlərdə iştirak edə bilməz axı. O vətəndaş cəmiyyətinin görüşünə deməli, hökumət nümayəndələrini buraxmırlar. Əgər bizim hər bir Azərbaycanlımız gedib o görüşdə erməninin ağzına öz arqumentinlə vura bilmirsə, deməli xalq diplomatiyasına ehtiyac var. Hökumət özü dəstəkləməlidir həmin insanları, həmin qəzetləri, nə bilim. İkinci Leyla Yunusla bağlı məsələdə. Yəni mən hesab bilirəm ki, Leyla Yunusa qarşı əminəm ki, Azərbaycan hökuməti cinayət işi açmaq fikrində deyil. Leyla Yunus Arauf Mirqədirovun işi ilə bağlı
dindirilir
və biz də bununla bağlı prezidentə müraciət eləmişik və prezidentdən xahiş eləmişik ki, Arauf Mirqədirovun işinin obyektiv araşdırılmasına diqqət yetirilsin. Leyla Yunus və qarşı məncə olunan bütün bu baskılar xalq diplomatiyasına olan baskılara çevriləcəksə hökumət bundan uzacaq.
Ancaq əslində mövzuna yayınır, ancaq bu anda mən bu sualı da verməliyəm, çünki bəzi mətbuatda Leyla Yunusu erməni çıxartmağa çalışırlar və bundakı onlara işlədiyi kimi qələmə verirlər.
Yenə də deyirəm, əgər məhz hər
iqtidar
erməni yox, demək istəyirəm ki, erməni ermənilərlə görüşdə iştirak edən adamları erməni çıxardacaqsa Azərbaycan uduzacaq. Leyla Yunusu hökumət yəni maliyyəsində, nə bilim onun şəxsiyyətində hər şeyini araşdıra bilər, istənilən adamı araşdıra bilər. Ehtiyac varsa gəlsinlər mənim milliyyətimi də araşdırsınlar, maliyyəmi də araşdırsınlar, şəffaflığımı da araşdırsınlar. Əgər şübhələri varsa mən məmnuniyyətlə hər bir prokuraturadan tutmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə qədər o mənim informasiyam açıqdır. Leyla Yunus təbii ki, məncə o da razı olardı ki, onun şübhələr olan məsələlərdə sübut elətdirsin. Ancaq ona baskılar olsa, xüsusən xalq diplomatiyası fonunda məncə bizim hökumətimiz istəyəcək.
Akif bəy, xalq diplomatiyası davam eləməlidirmi?
Bununla bağlı bizim mövqeyimiz aydındır. o sadece vermeye ihtiyaç yoktu. Yani. Sadece olarak bizim sohbet ona gittikçe, zaman geçtikçe bizim dediklerimiz teslim olunur. Ve bizim fikrimiz belədir ki, Kamran Bey, cəmiyyətin sağlam, normal olması üçün herkes özünün üstlerine düşen işleri görməlidir. Haradansa bir tapşırıq, istiqamət gözləməməlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda büyük grup, qeyri-hökumət təşkilatları, hakimiyyətdən hansı sifariş alırlar, ona yoğun hərəkət edirlər. Digər büyük grup, qeyri təşkilatları, deyək ki, hansı qərbdəki mərkəzlərdən tapşırıq alırlar. İtiraf eləməli bunların hamısını. Onların qoyduğu xəttə uyğun hərəkət edirlər. Mövqeyi, xalq diplomatiyası ona görədir. Ona görə də xalq diplomatlarının böyük əksəriyyəti, dırnaqarası ki, xalq diplomatlarının böyük əksəriyyəti, ona görə xalq diplomatı deyirlər ki, onlar doğrudan da ürəkdən Azərbaycan erməni arasında böyük bir dostluğun tərəfdarıdırlar. Onların böyük əksəriyyəti ona görə prosesdə iştirak edirlər ki, müəyyən mərkəzlərdən onlara sifariş verilir. Digər məsələ mən demək istəyirəm ki, Leyla xanımla bağlı və başqalarıyla bağlı iki dənə ifrat tendensiya özünü göstərdi. Bir tendensiya ondan ibarət oldu ki, Leyla Yunusun günahkar və ya Rauf Mirqədirovun günahkar olub olmadığını bilmədən ancaq o düşərgə, öz düşərgəsinə mənsub olduğuna görə bir qrup insanlar gözlərini yumu müdafiə edirlər ki, heç bir günahları yoxdur, azad olunmalıdır və s. və ilaxı. Mən isə verəm ki, yanlış yanaşmadır. Digər ifrat mövqundan ibarətdir ki, əks düşərgədə. Bilmirlər ki, onun günah var yoxsa yoxdur, sübut onları sorulur, onu deyirlər ki, çarmıxa çəkilməlidir. Başa düşürsünüz? Bax, mən bu mövqünün əleyhinə.
Yəni tutarlı bir səbəb qoymayıblar ortalığa.
Obyektiv
müəmma hamıda qalmaqdadır.
Obyektiv mövqe olmalıdır. Obyektiv.
Yeri gəlmişkən, çox az vaxtımız qalır, çox qısa cavab istəyəcəyəm. Artıq illər ötür. Hər il biz il dönümləri qeyd edirik. Ancaq bir çıxış yolu olmalıdır, bir nəticə olmalıdır. Siz nə də görürsünüz?
Çıxış yolu müharibədir. Və hər an, hər ildə onu təsdiq edir. Hər keçən vaxt onu təsdiq edir ki, doğrudan başqa yolu yoxdur. Danışıqlar yolu ilə, xalq diplomatiyası yolu ilə torpaqlar işğaldan azad olunmayacaqdır. O hərbi hazırlamalıyıq, cəmiyyət onu hazırlamalıyıq. Bizim xalq diplomatiyasına qarşı dayanmamızın kökündə bir də o dayanırkən, xalq diplomatiyası Azərbaycanın təslimçi qərar formasının yeridir. Ona qarşı dayanmaqla. Bu günlər 8 maydır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. May 8-də biz Şəhidlər xiyabanına çıxdıq. Orada erməni bayrağını yandırırdı Azərbaycan xalqının ermənilərə nifrətini göstərmək üçün. Polis bizdən orada davaya çıxdı ki, olmaz yandırma olmaz, yandırdı axırda. Və yaxud sabahları ermənilər Tiflisdə dırnaq arası, Şuşanın dırnaq arası azadlıq gününü qeyd eləməyə hazırlaşırlar. Tədbir, ya cəmiyyətə reaksiyan deyirəm. Hamı oturub baxır orada.
Bu yəni rəsmi tədbir deyil də.
Rəsmi təşkilat keçirir, hansı qeyri-hökumət təşkilat keçirir. Mən gözləyərdim ki, o xalq diplomatiyasının yoluna dayananlar yoxdur. Onlar özü buna birinci reaksiya verədilər və Tbilisidə tanış təşkilatlar zəng edərdilər ki, belə bir tədbir keçirmək olmaz. Amma hamı sur oturur. Çünki yenə deyirəm ki, hər hansı bir tərəfdən bir tapşırıq gəlir. Qarabağda təşkilat dünənləri məlumat birinci Vestazda çıxdı, ora çıxan kimi biz Gürcüstan səfirinə məktub göndərdik ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Bu günlər də getdi səfirlikdə görüşdük. Səfirin mavini qəbul etdi. Səfirin özü Tiflisdədir. Əlaqə saxladı telefonla ki, biz bu işlə məşğulluq almayacaqdıq. Elm imkan verməyəcəyik. Çünki bu Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə mənfi təsir göstərir. Yəni bax söhbət ondan gedir ki, bizim apardığımız, gördüyümüz iş ondan ibarət ki, Azərbaycan cəmiyyətində mövcud reallıqla barışqanlıq əhval-ruhiyyəsi aradan qaldırılsın. Hamı hərbi yolla torpaqların işğaldan azad olunmasına hazır olsun. Yəni bu deyək ki, bir pafoslu bir söz deyil ha. Bu reallıqdır. Bizim başqa yolumuz yoxdur.
Rasim bəy, son 2 dəqiqə siz çıxış yolunu nədə görürsünüz?
İndi mən yox, Romalılar, qədim Romalılar deyiblər. Onlar bundan başları yaxşı çıxırdı ki, siz istəyirsənsə müharibəyə hazırlaş. Ancaq hər halda mən düşünürəm ki, Azərbaycan öz imkanlarını düzgün istifadə edərək, o cümlədən ordunun da möhkəmlənməsi, o cümlədən diplomatik təsirlərin, təziqlərin də genişlənməsinin nəticəsində iqtisadi gücünün, iqtisadi təsirləri, təziqlərindən düzgün istifadə edərək imkanı var hələlik ki, indi biz müharibəni bilavasitə aparmırıq. Erməniləri az çox Azərbaycanın hüquqların, maraqların nəzərə tutaraq tutan bir sülhə çəkməyə. Hər halda bu istiqamətdə səylərin tərəfdarıyıq.
Aydın, əlavəniz var məvəz bəy?
Əlavəm ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti ardıcıl siyasətini davam elətdirməlidir. Yəni, burada bu kompleks bir tədbir olmalıdır. Müharibə təbii ki, hökumət hazırlaşmalıdır. Yəni, müharibəsiz, yəni güclü ordusu olmayan dövlət zəifdir. Əgər xüsusən dövlətin ərazisi dağılıbsa,
İşğaldadırsa.
Dövlət kompleks tədbirlər eləməlidir. Birinci kompleks tədbirlərdə Razım Akbəylə ki, ordu gücləndirilməlidir. Səfərbərlik elementləri istənilən anda işə düşə bilər. Yəni, səfərbərlik üçün dövlətin 10 illər iş görməsi lazım deyil. Bir 4-5 ay lazımdır bundan ötürü. Eyni zamanda dövlət informasiya müharibəsində dövlət vətəndaşların xalq diplomatiyasının inkişafında da kompleks tədbirlər eləməlidir. Dövlət Azərbaycanın ərazilərinin, Azərbaycanın torpaqlarının beynəlxalq aləmdə təbliğatında da kompleks tədbir eləməlidir. Bunsuz mümkün deyil. Yəni tək sülhə, tək müharibəyə hazırlaşmaqla biz bütün o sahələrdə öz demək olar ki, imkanlarımızı itirmiş olacağıq.
Təşəkkürümü bildirirəm. Mən qonaqlarımıza konfliktoloq Əvəz Həsənova, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıya və politoloq eyni zamanda da Milli Məclisin deputatı Rasim Musabayeva ki, bu müzakirədə iştirak etdilər. Gələn saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Son xəbərləri siz xəbər saatında eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Sən təhqir etmə. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun içində sən də. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis